Вие сте со SBS на Македонски. Слушате SBS на Македонски, јас сум Радица Бојковска-Димитровска. Во денешниот билтен, министри за надворешни работи се состануваат во Истанбул за да разговараат за меѓународни мировни сили во Газа. Резервната банка денеска попладне треба да ја објави својата одлука за готовинската стапка. ВМРО ДПМНЕ и коалицијата официјално победник на локалните избори во Македонија, соопшти Државната изборна комисија, и во Рагби Унијата домородни и пацифички тимови се подготвуваат за глобалниот турнир за млади. Турскиот министер за надворешни работи Хакан Фидан вели дека земјите се уште работат на мандат од Советот за безбедност на Обединетите нации за меѓународни стабилизациски сили во Газа кои ќе го следат примирието. Во Истанбул Турција беше домакин на самит на кој се дискутираше предлогот за меѓународни сили како што е предложено во планот на Доналд Трамп од 20 точки за завршување на војната. Меѓу присутните беа министрите за надворешни работи на Индонезија, Пакистан, Саудиска Арабија и Јордан, како и представници на Обединетите Арапски Емирати и Катар. Господин Фидан вели дека имало согласност од присутните дека сите одлуки за распоредување на трупи мора да се донесат откако ќе се заврши рамката.
What will the International Stabilization Force in Gaza mandate and authority be? Countries will largely decide whether to send soldiers to Gaza, mostly based on that. I believe it would be more difficult for countries, who will send them, to deploy troops if the mandate conflicts with their own principles and policies.
Жителите во Афганистанската покрајна Саманган ги расчистуваат урнатините од своите уништени домови еден ден по силниот земјотрес што го потресе подрачјето. Службеник за управување со катастрофи вели дека најмалку 20 лица загинале, а повеќе од 640 други се повредени, од кои 25 во критична состојба. Здравствените власти изјавија дека бројките би можеле да се зголемат. Локалниот жител Ахмад Зија вели дека ненадејно се разбудил од земјотресот и брзо се фрлил во акција.
It was 1 o'clock in the morning and there was a strong earthquake. When I came out, the houses were destroyed and the air was very polluted. We were busy rescuing the injured. We pulled the bodies of 2 people from the rubble and their funerals will be held today at 2 o'clock. There has been a lot of damage. Many casualties and more than 25 people have been injured here, the exact number of whom is still unknown.
Сиромашната земја честопати се соочува со тешкоти во реагирањето на вакви природни катастрофи, особено во оддалечените региони. Зградите се обично нискокатници, претежно од бетон и тули, а домовите во руралните и периферните области се направени многу лошо од цигли, од кал и дрво. Во Сојузниот парламент е понесен закон од приватен член кој би им забранил на политичките партии и кандидатите да го користат процесот на аплицирање за гласање по пошта како начин за собирање лични податоци. Commonwealth Electoral Act или изборниот закон на Commonwealth-от им дозволува на политичките партии да комбинираат гласање по пошта со партиски политички материјал за да собираат лични информации од австралиските гласачи и потенцијално да ги продаваат тие информации на непознати трети страни. Независната претеничка Кей Чейни вели дека практиката мора да престане.
People don't know that they are giving their personal information to political parties. And because political parties are not covered by the Privacy Act, there is no limit on what they can do with that data. They can use it for campaign materials, but they could also potentially sell it. And we have no idea if that's what's happening. My bill is a simple fix that removes political parties from that process and says that only a voter themselves can post that form to the AEC.
Се очекува Резервната банка на Австралија да ги задржи каматните стапки на 3,6%. Управниот одбор на Централната банка го завршува својот водневен состанок денеска попладне. Елиза Овен од Коталити, предходно познат како CoLogic, вели дека ако каматната стапка остане непроменета, тоа веројатно ќе го намали темпото на раст на цените на недвижностите низ целава земја, кои се зголемуваат со најбрзо темпо во последните 2 години.
As it is for the November meeting, we've pretty much ruled out another rate cut. And that's because inflation is higher than expected. Cutting rates would only add fuel to the fire of that reinflation that was observed in the September quarter. So what you'll probably find is that growth in market values might even start to slow down a little bit towards the end of this year because interest rates are expected to be kept on hold.
Во октомври цените на куќите пораснаа за 1,1% на национално ниво, најбрзата месечна стапка на раст од јуни 2023 година според најновиот индекс на вредност на куќите на фирмата за анализа на недвижности Коталети. Официјално поведник на локалните избори во Македонија, што завршија во неделата со вториот изборен круг, е ВМРО-ДПМН со освоени 55 градоначалнички места од 81 општина. Ова вчера го соопшти Државната изборна комисија, а на пресконференција го повтори еден од подпредседателите на партијата, Владо Мисајловски.
Од Кичево до Кочен, од Брвеница до Баландо, граѓаните го направија вистинскиот избор со освоени 54 општини и градот Скопје, ВМРО-ДПМН е апсолутен победник на овие локални избори. А владината коалиција на овие избори докажа дека е повеќе од стабилна и легитимна.
Локалните избори 2025 ги обележа и досега најниска излезеност на избирачите, која не достигна ни 50%. Излезноста во вториот круг во Скопје изнесуваше само 35%. Во вториот круг од изборите беа регистрирани околу 30.000 неважечки ливчиња, што политиколозите го толкуваат како незадоволство воопшто од понудата на кандидатите од сите партии и од нискиот животен стандард што го живеат македонските граѓани. 43-годишен болничар, доброволец и креатор на младински програми е прогласен за австралиенец на годината во Северната територија за 2026 година. Доктор Фелис Хо, роден во Хонг Конг, го доби признанието вчера вечер на настан во Дарвин. Откако се приклучил на Сент Джон како кадет на 13-годишна возраст во 1995 година, Феликс доби признание за неговата помош на другите, вклучително и во странство како болничар за интензивна нега во мисија на Обединетите нации во Источен Тимор. Во 2020 година докторот го презеде Националното водство на младинското портфолио за St. John Ambulance Australia, која спроведува програми за над 3000 млади луѓе. Доктор Хо вели дека е почестен од ова признание.
It's still sinking in, but it's an absolute privilege to be completely honest. I volunteer and work with so many amazing people in the community within all the different organisations, and each one of them, to be genuinely honest, is as deserving of this award as I am. I'm very humbled to be recognised for it, but ultimately it's the work that we all do as volunteers out in the community with our youth that I think is being recognised today.
А професор Майкл Уе, припадник на народот Малгана, е добитник на првата награда на премиерот за системи на знаење на абориджините и островјаните на Торес Стрейт. Тој работи со научници за да ја обнови една од најголемите ливади со морска трева на локацијата на Светското морско наследство на УНЕСКО во Шарк Беј, Западна Австралија. Таа работа е овозможена преку бизнисот во собственост на домородни луѓе што тој го основал, Тајдал Мун, прво предпријатие за рибарство и реставрација на морски краставици во Австралија во собственост и предводено од домородни луѓе. Министрот за наука Тим Ејерс вели дека има многу причини да се биде горд.
He's recognized for developing a model that improves indigenous livelihoods and good jobs through the practice of Aboriginal knowledge systems for sea country conservation and for sustainable commercial fishing practices. And he combines Western science with traditional knowledge systems. It was, as far as we know, sea cucumbers, Australia's first at-scale export industry.
Во Рагби Унијата, елитна екипа од тинејџери од првите нации се подготвува да се надпреварува со своите поранешни полинезиски и меланезиски ривали пред првенството Global Youth Sevens 2025. Младите играчи од домородно австралиско, самоанско, тонганско, фиџиско и маорско потекло се избрани да се надпреваруваат заедно на турнирот во кои екипите се составени од 7 играчи по нивните настапи на неодамнешниот Pacific Youth Rugby Festival. Глобалното младинско првенство Севенс ќе пречека се 40 екипи до 18 годишна возраст од Јужна Африка, Чиле и САД, покрај 8 моделни австралиски екипи кои ќе се надпреваруваат во училиштето Дилворт во Окленд, Нов Зеланд. Домородниот и пацифички тренерски штаб ги поставува своите стратегии пред да го започне својот прв тренинг следната недела во Брисбен. Од најновата курсна листа, денеска еден австралиски долар се менува за 0,56 евра, 0,65 американски долари и 34,71 македонски денар, додека еден американски долар се менува за 53,05 македонски денари, а едно евро за 61,2 македонски денари. Инаку со и временската прогноза за главните градови за утре, Перт повремени врнежи, можна бура и ветровито, максимална температура 30 степени, Аделаид повремени врнежи 17, повремени врнежи и за Мелбон максимална 17, Хобарт исто така дожд 18 и Камбера ја очекува дожд и ветровито време максимална 13 степени, Сиднеј делумно облачно и ветровито 25, Бризбен повремени врнежи во утринските часови максимална 30, Дарвин повремени врнежи 34 и Алис Спрингс сончево максимална 26 степени.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.